بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الأكارم يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نقزانق وإسلام Hatuna budi sisi kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa kutuingiza katika msimu huu. Huu ni katika misimu ambayo Mola wetu ameuchagua sisi tujikite katika ibada na tuwe wacha Mungu. Na katika msimu huu ndio hutengenezwa wale vipenzi vya Allah. Vipenzi vya Allah waliotajwa katika Qur'ani kwa sifa zao. Na ukiangalia aya iliyotufaradhishia sisi saumu, kadhalika ukiziangalia aya zinazotaja sifa za vipenzi vya Allah utakuta kuna kufanana. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anasema katika aya hii ya 183 ya suratul Baqara, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo saumu inawachukua waumini, inawapeleka kwenye uchamungu. Na uumini na uchamungu ndio sifa za vipenzi wa Allah. Katika sura Yunus Allah anasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu kanu yattaqun. Hakika vipenzi wa Allah hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika wale waliomuamini Allah na wakawa wacha Mungu. Tusipoteze fursa katika mwezi huu tukawa tumetengeneza vitu mbalimbali vya kutupotezea muda ili njaa tulionayo tusihisi mpaka muda wa kufuturu ufike, tufuturu tuendelee na mambo mengine, tukacheza madrafti, tukacheza makeram, tukacheza karata, tukacheza ma TV game, PlayStation. Haya ni katika mambo ya upuuzi ambayo sisi hatutakii kuyafanya katika fursa hii adhima tuliyopewa na Mola wetu. Mimi katika mazungumzo yetu haya mafupi, napenda kuwakumbusha ibada moja adhima, ibada ambayo sisi tunaifanya sana kila wakati, lakini sasa huu ni wakati wake. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi tunavyojikurubisha mbele ya Mola wetu kwa ibada nyingine mbalimbali, basi ni wakati mzuri sana wa kuizingatia ibada hii ninayotaka kuwakumbusha katika mazungumzo yetu mafupi ya leo. Ibada yenyewe ni addu'a, dua. Kila wakati sisi humuomba Mola wetu, wakati mwingine humuomba bila hata kuhudhurisha nyoyo zetu. Allah atatufanyia wepesi, Allah akuondoshee hilo. Ee Mola wangu wa haki, nifanyie wepesi katika hili, nipe hiki, nipe kile. Hatupetuki sisi isipokuwa humuomba Allah mtukufu, na hii ndiyo sawasawa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam fil hadith alladhi rawahu al-Imam Muslim, katika hadithi aliyopokea Imam Muslim na Imam wengine wa hadithi kutoka kwa sahaba An-Nu'man ibn Bashir, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. tumeanasema dua ndio ibada hasa. Mweko wa maneno haya ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kanuni zake za lugha ya Kiarabu, basi unaonesha kulipa umuhimu sana suala la dua. Kisha mtume akaisoma aya iliyomo katika suratu Ghafir, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu niombeni mimi nitakuitikieni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sisi tunamuomba Mola wetu mtukufu kwa mambo ya akhira, kadhalika mambo ya dunia. Tunamuomba akhira atupe pepo, tunamuomba atuepushe na moto, na kupewa pepo na kuondoshewa moto, moto ukaepushwa dhidi yako, basi ndiyo kufaulu kuliko kuwa kukubwa huko. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, ambaye ataepushwa na moto na akaingizwa peponi, huyo amefaulu, ndio amefuzu huyo. Kwa sisi humuomba Allah, kadhalika tunamuomba sisi Allah kwa mambo ya duniani. Na kwa uhalisia wa maisha yetu, katika haya maisha ya duniani sisi tunapita katika nyakati mbalimbali. Tunapita katika raha na tunapita katika shida. Tunapita katika raha wakati mtu una afya njema, una riziki ya kukutosha, una furaha katika familia yako na watu wako. Tunapita kipindi hiki, na tunamuomba sisi Mola wetu atuongezee katika neema zake. Kama uko katika wakati wa raha na neema na humuombi Mola wako, basi wewe ni mahrumu, umenyimwa khairi wewe, kwa sababu neema zinaposhukuriwa ndio hudumu. بشكر النعم تدوم وبكفرها تزول. Na moja miongoni mwa asbab za kushukuru, miongoni mwa mambo yanayoonyesha wewe unaishukuru neema ni kumuomba Allah kuzidishie katika neema hiyo. Lakini pia sisi tunapita katika kipindi cha shida. Tunapita katika kipindi cha shida. Kwa namna tofauti tofauti za shida. Wakati mwingine ukata wa maisha. Hali ngumu, riziki finyu, kila unavyohangaika riziki haikutoshi. Au wakati mwingine ulikuwa una riziki pana lakini Allah akaitilifisha, labda kuna mambo uliyafanya ukapata msukosuko, riziki ikapungua. Ni katika mitihani hii. Au mitihani ya maradhi, unaumwa wewe au familia yako, baba, mama, watoto, mke au mume. Tunapita katika kipindi hiki. Au wakati mwingine tunapita kwenye kipindi cha ugomvi wa familia. Na si kipindi kizuri. Familia watu hawana mapenzi baina yao, wanahusudiana. Hakuna baraka ndugu kwa ndugu. Kiasi mpaka unahisi kwamba huu ni mtihani. Au wakati mwingine unapita kwenye mtihani wa mahusiano ya familia yako, kwa maana ya ndoa yako. Nyumbani si kuzuri, wala si sehemu tena ya furaha. Ugomvi usiokwisha, maneno madogo madogo. Tunapita sisi kipindi hiki. Kadhalika tunapita katika kipindi Allah anatutahini kwa misiba. Msiba unafululiza huu, unaingia huu, unafululiza huu, unaingia, unaondokewa na watu ambao wewe unawapenda. Watu wanaokusaidia katika mambo yako. Paka ukapata stress. Kwa huko kwenye nafasi nzuri. Wakati mwingine mtu anatafuta watoto hapati. Almuhimu ni kwamba shida ziko nyingi sana. Na sisi ni madhaifu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah anasema mwanadamu ameumbwa akiwa dhaifu. Sasa hata hiki kipindi cha shida, na hiki ndio kipindi muafaka sasa cha sisi kumuomba Mola wetu. Kipindi ambacho unaukata, hali ngumu, ukihangaika upati riziki, ndio kipindi muafaka cha kumuomba Allah. Allah ametaka aombwe hata katika hilo swala la riziki na neema pia. Was'alullaha min fadlih. Muombeni Allah katika fadhila zake, kama alivyosema katika suratul Nisa. Bali hiko kipindi cha matatizo Mola wetu ametaka tumuombe ayaondoshe, kwa sababu yeye ndio mwenye kuyaondosha. Akasemaje katika suratul Naml? Amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ardi a ilahum ma'a Allah. Hivi yule ambaye nani? Swali, aya imekuja katika muundo wa swali. Hivi yule ambaye anaondosha madhara kwa mtu aliyedhikika akamjibu dua yake, wayakshifu su'a akayaondoa yale madhara, kisha akakufanyeni nyinyi mkawa ni makhalifa katika ardhi, kuna Mola mwingine muabudiwa wa haki pamoja na huyo? Ambapo wewe unapokuwa umedhikika na kweli ukaelekea kwake ukamuomba akakuondoshea shida yako, kuna Mola pamoja na huyo anayeabudiwa sawa sawa? Hakuna. Kwa hiyo katika vipindi vyote hivi Mola wetu ametaka sisi tumuombe, midomo yetu isisahau kumuomba Mola wetu. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu niombeeni nitakuitikieni. Na wale wanaofanya kibri na ibada, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Mwanzo katika aya ametaja dua, kipengele cha pili cha aya anasema ibada. Na wale wanaofanya kibri na ibada yangu wataingia katika moto wa jahannam wakiwa ni wadhalilifu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, mimi niko karibu, najibu maombi ya mwenye kuomba atakaponiomba. Sasa kwa nini tusimuombe? Kwa nini tusimuombe huyu Mola wetu ambaye ni tajiri na anataka tumuombe na hafilisiki na anapenda kuombwa? Wanadamu hawapendi kuombwa. Nani katika mambo mazuri kabisa yanayolinda heshima ya mtu kutoomba omba watu. Wewe ukiwa kila saa unakwenda kuomba omba, basi heshima yako inashuka. Wakati mwingine unaomba mahitaji yako na huyo unayemuomba ana uwezo wa kukupa, lakini akupa kidogo. Wamuomba elfu kumi anakupa 1,000,000, na yeye ana bilioni. Ni mwanadamu huyo, usilalamike. Yuko lakini ambaye anataka kuombwa na anatoa na ni tajiri. Kwa nini usimuombe? Muombe huyo. Na kumuomba Allah tabaraka wa taala ni mwenendo wa mitume wa Allah. Walimuomba Allah katika raha zao na shida zao, na aya za Qur'ani nyingi zinatupa sisi mfano. Nabi Ibrahim alayhi salam, Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, ewe Mola wangu wa haki, nifanye mimi ni mwenye kusimamisha swala na kizazi changu pia. Kwa sababu hata hizi ibada tunazozifanya lazima tuombe uwezo kutoka kwa Allah. Kama tunasema la haula wala quwwata illa billah, hakuna hila ya kuacha maasiya, wala hakuna nguvu ya kutenda faa, kutenda ibada, isipokuwa zinatoka kwa Allah. Nabii Sulaiman alimuomba Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ee Mola wangu wa haki, naomba mimi unipe ufalme, ufalme ambao hatapewa mtu mwingine baada yangu mimi. Na Allah akampa ufalme huo, akapewa uwezo mkubwa kabisa. Alikuwa na majeshi ya wanadamu, majeshi ya ndege na majeshi ya majini, anaukamata upepo na kuutuma anapotaka. Kadhalika mifano ya manabii walioomba wakati wa shida, Nabii Ayub. Nabii Ayub alikuwa na ilmu, ni nabii na ana uwezo wa mali. Sheitani akamhusudu, akapata kijicho na husda wakati amesujudu Nabii Ayub kumwabudu Mola wake, akampuliza kumtia ugonjwa. Wadhkura abdana Ayuba إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Mkumbuke mja wetu Ayub alipomuomba Mola wake, akamuita akasema, ewe Mola wangu wa haki, mimi amenigusa sheitani kwa udhia na maradhi. Katika aya nyingine Allah anasema, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Aliumwa kwa muda mrefu mpaka familia yake ikamkimbia, lakini akamuomba Allah, Allah akamuitikia dua yake. يونس وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نبي يونس أليبوندوك هل يكون من يكغذبك akapanda katika safina, likatokea la kutokea, akatupwa katika bahari, akamezwa na samaki. Humo humo katika samaki akamuomba Allah, subhanak, takasifu ni wako wewe, inni kuntu minadh-dhalimin, mimi nilikuwa ni katika wale dhulumu nafsi zao. Fastajabna lahu, tukamuitikia dua yake na tukamuondosha katika matatizo aliyonayo. Na hivi hivi sisi tunawaokoa waumini. Na Nabii Zakaria naye alikuwa hana mtoto, Allah asema wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ah, tarjama nendeni mkasome wenyewe bwana. Muda umekwisha, nataka kuwasomea maneno ya wanawachuoni wetu wa Kiislamu, na ndio ambayo tuyamalize nayo katika hili suala ninalowakumbusha leo la addu'a. Sisi wakati mwingine tunaomba dua, lakini hatuzipi uzito wake. Wakati mwingine tunaomba dua, lakini mtu anaona mimi sijajibiwa. Wakati mwingine mtu anaweza kufuata na mambo, bwana hili jambo bwana tumuombe Allah mtukufu bwana, Allah atatufanyia wepesi. Ah, mimi bwana dua nishaomba sana sana, dua nimeomba, lakini amekata tamaa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo wakati mwingine yanatufanya dua zetu zisikubaliwe tuliyofanya sisi wenyewe. Na miongoni mwa mambo yanayofanya dua isikubaliwe waliyotaja wanawachuoni ni mtu kufanya maasiya na ikawa hafanyi faraidhi za Allah. Kadhalika katika yanayotaja na wanawachuoni ambayo yanafanya dua zetu zisikubaliwe ni mtu kula chakula cha haramu, kinywaji cha haramu, na kuishi maisha ya haramu. Kadhalika yanayofanya dua zetu zisikubaliwe nyingine, mtu anaomba hana ikhlas katika dua yake, na mambo kama hayo. Napenda kuwatajia maneno haya ya mwanachuoni huyo al-Imam al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziya aliyeandika katika kitabu chake al-Jawabul Kafi kuhusu masala ya dua. Anasema wa kadhalika ad-du'a fa innahu min aqwa al-asbab fi daf'i al-makruhi wa husuli al-matlub. Kadhalika dua ni miongoni mwa sababu zenye nguvu kabisa za kuzuia yale mambo mtu asiyoyapenda na kupata anayoyataka. Kuna mambo wewe huyapendi na kuna mambo unayataka, basi dua ni miongoni mwa sababu za kuzuia usiyoyapenda na kuyaleta unayoyataka. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu imma li dha'fihi fi nafsihi, lakini huenda athari yake dua ikachelewa. Ukaomba dua lakini ikachelewa dua kutoa athari yake. Asema imma, labda kwa sababu ya udhaifu wa hiyo dua yenyewe. Bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah, kwa kuwa hiyo dua labda ni dua ambayo Allah haipendi. Lima fihi min al-udwan, kwa sababu labda yanapatikana katika hiyo dua katika mambo ya maasiya, unaomba jambo ambalo haliwezekani. Dua hii bila shaka athari yake itachelewa tu au haitakuja. Wa imma li dha'fi al-qalbi wa adami iqbalihi ala Allah wa jam'iyyatihi alayhi waqt ad-du'a, na imma ni kwa sababu ya udhaifu wa moyo wako, moyo wa muombaji, na ikawa muombaji hakuelekea mbele ya Allah na hakukusanyika mbele yake wakati wa kuomba dua. Fayakunu bimanzilati alqaus arrakhwi jidda, kwa hiyo dua hii inakuwa ni kama mfano wa ule upinde ambaye ni dhaifu. Mtoaji wa hiyo dua tayari ana udhaifu katika moyo wake na hakujisogeza mbele ya Allah sawa sawa, kwa hiyo dua yake ni kama upinde dhaifu. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa, ule mshale utatoka katika upinde huo mtoko wa udhaifu kabisa, unaweza hata usitoe madhara. Wa imma lihusuli almani'i min alijaba, au dua inaweza ikachelewa athari yake kwa kupatikana kizuizi cha kujibiwa. Min akli alharami, mfano kula haramu. Wa raini dhunubi ala alqulubi, na moyo kuwa mweusi kwa sababu ya madhambi. Wastilai lghaflati washahwati wallaghwi wa ghalabatiha alayhi, na kuzidiwa na kughafilika mtu na mambo ya shahwa na mambo ya laghwi. matamanio ya nafsi. Kama mtu anaomba dua lakini amezidiwa na ghafla na shahwa, kwa hiyo dua itatoka hapo ikiwa ni dhaifu sana. Kama fi mustadrakil imam, kama fi mustadrakil hakim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijab wa qala, na akasema tena mwana wa chuoni huyu, wad'u min anfa'il adwiya, na dua ni miongoni mwa dawa zenye manufaa sana. Wa huwa aduul balai, na dua ni adui wa mabalaa. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu, dua inayazuia mabalaa na kuyatibu. Wa yamna'u nuzulahu, na dua inazuia kuteremka mabalaa. Au wa yarfa'uhu, na inayaondoa, dua inayaondoa mabalaa. Au yukhaffifuhu idha nazal, au dua inayafanyia takhfifu mabalaa yanapoteremka. Wa huwa silahul mu'min, na dua ni silaha ya muumini. Wakati mwingine kuna mabalaa yanatuandama, kwa kumuomba Allah anayaondosha, au yameshakuja, kwa kumuomba Allah anayaponya, au yameteremka lakini yamepunguzwa kasi. Yangekuwa ni mambo mazito sana, hayo mabalaa yangeshushwa hivyo hivyo. Hii kwa sababu ya dua. Maneno mengine nayaacha, namalizia na maneno yake mengine mwanawachuoni huyu ambayo tuyazingatie sasa. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim, wa idha jamaa, na katika nuskha nyingine imekuja, wa idha jitamaa ma'a ad-du'a'i hudhur al-qalbi wa jam'iyatihi bi kulliyatihi 'ala al-matlubi, itakapokuwa dua imekusanyika pamoja na kuhudhurisha moyo. Wakati unaomba dua, dua yako imekusanyika, moyo wako umeuhudhurisha na kukusanya katika kile unachokiomba. Wasadafa waqtan min awqati al-ijabati sita, na dua ikawa imesadifu wakati mmoja katika nyakati zile ambazo dua hukubaliwa, nyakati zenyewe ziko sita. Wahia, na nyakati hizo, athuluthul akhiru min al-layli, thuluthi ya mwisho ya usiku. Wa inda al-adhani, na wakati wa adhana. Wa baina al-adhani wal-iqamati, na baina ya adhana na iqama. Wa adbaru salawati al-maktubati, na mwisho wa swala za faradhi kabla hujatoa salamu pale, ni wakati muhimu huo wa dua. Wa inda suudi al-imami yawma al-jum'ati 'ala al-minbari, na wakati wa kupanda imamu siku ya Ijumaa juu ya mimbar. Hatta tuqda as-salatu, mpaka itakapomalizika sala min dhalika al-yawmi, katika siku hiyo. Wa akhiru sa'atan ba'da al-'asr min dhalika al-yawmi, na saa ya mwisho baada ya al-'asri katika siku hiyo ya Ijumaa. Katika siku hiyo ya Ijumaa, hizo ni swala nyakati sita. Kwa hiyo dua yako wewe Muislamu ikikusanyika kwa kuhudhurisha moyo wako kwa kile unachokiomba, na ikawa imesadifu nyakati hizi sita. Wasadafa khushu'an fil qalbi, na dua ikawa imesadifu nyenyekevu katika moyo. Kuombe Rabbana tunafikiria sana, amin amin, haya imesha, imemaliza. Lazima uwe una unyenyekevu katika moyo wako. Wa inkisaran baina yadai rabbi wa dhullatan lahu wa tadarruan wa riqqa, na mtu kuvunjika mbele ya Allah, mbele yake, na kuwa mdhalilifu kwake, na kuwa mnyenyekevu, na kuwa mpole. Wastaqbala da'i alqibla, na mwenye kumuomba Allah yule akawa ameelekea kibla. Wa kana ala taharati, na akawa yuko katika tahara, ana udhu. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, na akainua mikono yake mwelekea Allah. Tusione shida kuinua mikono wakati wa dua, ukauleta katika kifua chako au kupeleka juu, zote zimethibiti. Anataja mwanachuoni huyu mambo ambayo ya kisadifu, basi dua inakuwa ni dua mujarrab. Wa kana ala taharati, na mtu huyu akayo katika tahara. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, na akainua mikono yake mwelekea Allah. Wa bada'a bihamdillahi wa thana'i alayhi, na akaanza kwa kumsifu Allah. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كشا كم صليمتوم صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار كشا كتنغليز بين بلز هجياك توبة نقوم بمسماها wakati mwingine sisi tunaadhibiwa na Allah kwa sababu ya madhambi yetu, ukapata ikhtilafu katika mali yako, ukapata maradhi au mtihani, na ukao umegundua unatanguliza tauba, Allah usiniadhibu kwa madhambi yangu, nisamehe Mola wangu, ukatanguliza tauba walistighfar. Thumma dakhala ala Allah, kisha akaingia kwa Allah, wa alaha alayhi fil mas'ala, akabembeleza katika maombi yake, ودعاه رهبة ورهبة ناكم ومبا الله وكتراج خيري رهبة نكولكم ومبا كوشوك ورهبة نكو ومبا كوخوف وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده ناكفن يتوسل ومجين يا الله نصف ذاك وقدم بين يدي دعائه صدقة ناكتنقليز بين أدوياكه صدقة ثم فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا حقيقة فانوا دوهي هاي كاربي كرديش ودوهي ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم هسا هسا دوهي تكفكوي مسديفو zile adhiya ambazo maathura kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, dua hii haitarejeshwa. Na hata ukiangalia haya maelezo, unamuona huyu muombaji anaomba dua hii ni mtu amefanya maandalizi ya sawa sawa. Sasa Allah mtukufu anaombwa, lakini anataka kubembelezwa kwa maneno mengine mnayajua. Mbona tukienda kuomba watu sisi tunawabembeleza? Ukienda na jambo lako na proposal yako kwa mtu, mbona unamshawishi kwa maneno mazuri? Kwa nini Allah hatumbembelezi? Kwa nini hatumuombi Allah kwa kuanza kwa majina yake matukufu na kuonesha utukufu wake na sifa zake? Ya Allahu, ya Azizu, ya Ghaffar, ya Malik, ya Quddus, ya Rahmanu, ya Rahim, ukamtaja kwa majina yake ukabembeleza, ewe Allah, kama hutanijibu wewe, atanijibu nani mimi? Wewe ndiyo Mola wangu Bwana, wewe ndiyo umeniumba, wewe ndiyo umenipa mimi riziki, wewe umeniwezesha mimi, nina mtihani, nina shida Mola wangu, bembeleza. Kama tunavyowabembeleza sisi watu tukiwa tuna matatizo, kadhalika ukiwa katika tahara umeelekea kibla, moyo wako umeuhudhurisha dua, Allah hatairudisha, hataikubali. Nimeyazungumza maneno haya kwa mnasaba wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani ni katika nyakati ambazo sisi tuko karibu na Allah, na sisi tuna matatizo mengi, tuna matatizo kama niliyoyataja mwanzo wa mazungumzo yangu haya. Tusiache fursa hii ikatupita bila ya kumuomba Allah mtukufu, na ukimuomba Allah kwa sawa sawa kabisa, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua. Wabihadha alqadari kifaya, sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.